Пуск праз паўгадзіны. А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 169-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Магілёўскі школьнік Віталій Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, калі настаўніца паслала яго вершы на конкурс. Сёння 23-гадовы лаўрэат прэміі «Золоты апостраф» Віталій Рыжкоў – госць нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідаревіч. Аўтар вядомых твораў на гістарычную тэму Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнарый для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнае кіно з Вітаўтам Чаропкам гутарыць Міхась Скобла. Вы таксама пачуеце шаржы Чаропкі на яго сяброў у аўтарскім чытанні. Магілёўскі школьнік Віталій Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, паказаўшы настаўніцы свае вершы замест ненапісаных па праграме сачыненняў, а тая паслала іх на конкурс. Цяпер 23-гадовы паэт пераможца некалькіх літаратурных конкурсаў у Беларусі і ва Ўкраіне. А сёлета часопіс «Дзеяслоў» дзеля ягонага ўзнагароджання прэміяй «Золоты апостраф» нават змяніў яе фармат. Сёння Віталій Рыжкоў госць нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак.
Спадар Віталь, вы інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар веб-дызайну. Працавалі вартаўніком, дарожным рабочым, сістэмным адміністратарам, цяпер працуеце менеджэрам-распаўсюднікам. Спрэс-прагматычныя заняткі. Дзеля чаго вам між імі паэзія?
Справа ў тым, што ўся гэтая мая адукацыя тэхнічная, гэта было выпрабаванне маіх здольнасцяў. Я думаў, што калі паэзія пакіне мяне, я буду мець добрую адукацыю, важную для мужчыны. Аднак так старалася, што вось мне давялося памяняць шмат прафесіяў. Я дагэтуль працую не на гуманітарнай ніве, так скажам. Всё дзеля таго, каб жыць, бо жыць з літаратуры я яшчэ не ўмею.
Ну, зрэшты, вам усяго толькі 23 гады, а вы ўжо 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратуры, дык у сённяшнім свеце я ведаю адзінкі, прынамсі ў Беларусі, людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, і спадзяюся да канца гэтага году мая дэбютная кніга «Пабачыць усё-ткі свет». Там будуць вершы юнака Віталія Рыжкова і вершы маладога мужчыны Віталія Рыжкова, такі сабе дэбютны двухтомнічык у адным. І ўсё-ткі я з ёй канчаткова мушу ўступіць у літаратуру і ўжо адчуць на сабе гнеў дарослай сапраўднай крытыкі і сапраўднай чытацкай увагі.
Хто вашы паэтычныя куміры?
Беларусі першым куміром усё-ткі для мяне стаў Алесь Разанаў. Гэта было маё адкрыццё ў старэйшых класах. Потым я ўсё-ткі яшчэ знайшоў для сябе цікавыя імёны не толькі ў Беларусі, як, напрыклад, Андрэй Хадановіч, яшчэ ў Украіне Сергій Жадан, у класычнай еўрапейскай і амерыканскай паэзіі, напрыклад, Уінстан Гіл Оден і Іосіф Бродскі.
Сутыкнуўшыся з творчасцю сваіх калег у айчынным прыгожым пісьменстве, як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б у прыватнасці?
Я думаю, што літаратура, хоць нікому і невядомая, кажуць пра беларускіх крытыкаў, напрыклад, літаратурных, я чуў такі жарцік, што крытык беларускай літаратуры гучыць як уфолог. Аднак унутры гэтага працэсу, здаецца, ўсё адбываецца даволі пазітыўна, з вельмі цікавай маладой літаратурай, што можна назваць прынамсі з дзясятак імён цікавых маладых літаратараў, у якіх хочацца верыць.
Хранічнага аптымізму хапае толькі на тое, каб напісаць смс-ку ды трымацца больш-менш вясёлым, хай сабе гэта і вонкава. Напісалі вы ў трыпціху «Беларусь сямі вокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу. Мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталія Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат ўганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцыю, што рэдакцыя змушана была скасаваць намінацыю «Дэбют» і ўвесці адмыслова дзеля вас яшчэ адну прэмію ў намінацыі «Паэзія». Як вам такія падзеі?
У раздзеле «Дэбют» у часопісе «Дзеяслоў» я не друкаваўся ў 2008 годзе. Я друкаваўся ў 32 нумары разам з дарослымі, так скажам, паэтамі. І, можа быць, я зусім бы і не павінны быў атрымаць гэты «Залаты апостраф». Аднак прыхільнікі ў часопісе «Дзеяслоў» хацелі ўганараваць маё імя і, відаць, праз гэта перанеслі мяне ў дэбют. Таму сапраўдныя дэбютанты проста згубілі шанец у гэтым годзе быць заўважанымі, бо сталі галасаваць за мяне ў гэтым фармаце інтэрнэт-галасавання. Маё імя вырвалася наперад, хоць я, шчыра кажучы, шмат каго з блізкіх сяброў прасіў ігнараваць гэтую галасаванку.
А пра якую літаратурную прэмію ці ўзнагароду вы марыце?
Канешне ж, пра Нобелеўскую прэмію для беларускай літаратуры.
З паэтам Віталём Рыжковым гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Анатоля Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час».
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава яно наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, каторыя не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Перадачу ў Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новае словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час». Кніга нядаўна пабачыла свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Сярод постацяў герояў альманаху, дарэчы, першага выдання падобнага тыпу ў Беларусі, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Пётр Машэраў, Зоська Верас, Алексей Карпюк, Алесь Салавей. Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч.
Біяграфістыка. Ёсць і такая галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторыя, ці гісторыя літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускай біяграфічнага альманаху «Асоба і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімарыус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, дый дзе ты що згадаеш. Хоць нам далёка да заходніх суседзяў, якія маюць шматтомны польскі слоўнік біяграфічны, зроблена біяграфістыцы нямала, асабліва цягам апошніх 20 гадоў, калі былі знятыя забароны на імёны. І хоць афіцыёз не захвочвае вучэнне жыцця і дзейнасці асобных дзеячоў, цяпер, дзякуй Богу, дзяржаўныя структуры не ўсіх і не ўсё кантралююць. У альманаху «Асоба і час» маюцца і ўспаміны асобных людзей, і ўспаміны пра асобных людзей, і перапіска, і просто лісти без публікації адказу на їх, і записи гуторок, і стенограма посідження президиума правління Союзу письменників БССР, на яким осуджали Бориса Пастернака, і навіть огляд кіно і фото документів дотичних життя і діяльності Петра Машерова. Єсть навіть хроніка княження Жигімонта Старого. Герої книги політики, військовці, педагоги, мастаки, письменники. Коли покинуть поза увагою хроніку панування Жигімонта Старого, усі публікації в першому випуску «Альманаху особий час» дотичать 19 і 20 століттів. Матеріалу про 20 століття, якої цікавить мені особливо, трохи більше. Прочитавши зміст «Альманаху», я розгорну його на сторонці 259, бо якраз на гетій сторонці починається гуторка журналіста Олександра Улиценка з Михаїлом Зім'яніним, былым секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Совєтського Союзу і головним редактором газети «Правда». Було цікаво, які закулісні гульні велися вокруг посади першого секретаря ЦК Компартії Білорусі одразу після смерті Сталіна. З інтерв'ю дознався шмат чого, про що здогадувався і не здогадувався. Нашим історикам, які будуть писати політичну історію Білорусі, яно вельми придасться. Скончивши читати гуторку, я пошкодував, що Олександр Улиценок не розкрутив Михаїла Зім'яніна як слід. Чоловік працював побуч з Кузьмою Чорним, Петром Глєбком, сябрував з Аркадієм Куляшовим, добре ведав білоруську поезію. Гетий сюжет, махчимо, потребував особної гуторки. А потім я взявся за читання переписки Зоськи Вєра з Віталієм Скалабаном. Історика Скалабана треба було б покарати за те, що він 20 годов тримав у спратах ліс Зоськи Вєра з 3 красавіка 1988 году. Говорка там йде про те, що після лютовської революції менські білоруси стали господарами губернаторського дому на Соборному пляці у Менску. Менавіто в гетім домі знаходився народний секретаріат Білорусі. І ось, пише Зоська Верас, як прийшли немці, одразу кинулися займати губернаторський дом, де виганять бел організації. Виганять по-своєму енергічно, нахально. Якоє коштовне свідчення для історика Білорусі і Білоруської Народної Республіки. Ад Янки Бриля я чув про Юльяна Сергієвича, який разом з ним був у німецькому полоні, а потім трапив у сталінський лягер. І про тяжкі пересмиротні покути гэтага чалавека. І про тое, што казаў Юльян Сергіевіч свайму малодшаму таварышу перад самай смерцю. І вось альманах «Особый час» надрукаваў нясконченыя спаміны гэтага пакутніка. Ёсць у альманаху і запісаныя Сергеем Шапранам гутаркі з Янкам Брылём. Запісы рабіліся, што называецца, па свежых слядах. Чытаючы іх, я пашкадаваў, што сам не рабіў такіх запісаў. Быў жа ў мяне прыклад Экермана і ягоных размоваў з Гёте. А яшчэ лісты Алеся Салавя. А яшчэ перапіска Александра Твардовска і Василя Быкова. У прадмове да першага выпуску «Альманаху «Особый час» яе ананімны аўтар дакляруе нам, што альманах будзе выходзіць не радзей як адзін раз у год. А сярод біяграфістычных выданняў, што выходзілі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, аўтар называе гісторыка-літаратурны зборнік «Шляхам гадоў». Альманах «Особый час» паводле сваёй канцэпцыі ў асноўных рысах паўтарае канцэпцыю зборніка «Шляхам гадоў». Добры быў зборнік, ды памянялася ўлада і вырашыла, што ён народу не патрэбны, а мажліва, нават шкодны. Таму пажадаема, каб альманах «Особый час» выходзіў рэгулярна, не радзей як адзін раз у год, і каб ніякая ўлада не зрабіла яго нябожчыкам. А каб нашае пажаданне спраўдзілася, пастукаймо па дрэве.
Прогучали развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра біяграфічны альманах «Особа і час». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Активісти Молодого фронту не виключають, що напередодні маршу за незалежність можуть розпочатися превентивні затримання. За 20 років кількість фермерських господарок у Білорусі скоротилася у 3 рази. Фермери на Городзенщині змагаються з кризисом самостійно, без підтримки з боку держави, сподіваючися тільки на свої можливості.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійко. Книга популярних нарисів Вітовта Чаропки у «Ладарі Великого князства» витримала уже 4 видання. Безпречна, історична тема найбільш близька гэтаму письменнику, але на рівні з постатями далекої минувщини його вабять і постаті сучасні. Апошнім часом Вітовт Чаропка спробує супрацовнічаць з кіностудії «Беларусьфільм», пише сценари для історичних фільмів. Про тисячагоддзе Літви і про перспективи білоруського національного кіно но з ім гутарыць Міхась Скобла.
Вітаўты, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя. Пра якую Літву там успаміналася? Якая Літва может быть у Пруссии. С контекста поведомления о смерти Бруно там шло размова о 2 населенных пунктах. Русь и Литва, помеж Русью и Литвой. И зараз у Мазовой там и не заховались. Это Старая Русь и Старая Литва, это населенские пункты.
Карацей кажучы, вы ставіце пад сумнеў гэтую дату.
Ну, конечно, таму што невядома, дзе гэта знаходзілася Літва. А калі мы возім геаграфію, святого Бруна забілі ў Прусіі. Якая ў Прусіі, так, можа быць межа паміж Русіяй і Літвой. Тут зразумела, дзе логіка. Я разумею, што ёсць такое паняцце комплекс малай нацыі. Вось літоўцы зараз вельмі актыўна выкарыстоўваюць. Раней яны адмаўляліся пагоні, зараз выпускаюць цэлы фаліянты, прысвечаныя пагоні. На іх працуе сама назва Литвы, и они хочет это выкрастать. Более они у свете ничем не могут заявить только вот своим минулым. Крывно то, что с этого минулого выкидываются литвины, белорусы, будь-сам бы их и там и не было.
Вы автор популярной книги «Уладары Великого князства». Скажите, кто с князем, на вашу думку, был наилепшим политиком и наибольшим патриотом князства, якое еще Миколай Ярмолович называл белорусской державой?
С великих князем я бы все-таки отдал перевагу Альгерду. По сутности, он и створил великое князство. Витовт это уже миф. Или взять поражение под Ворсклой, откинуло великое князство.
1399.
И все это присмыкали перед Ягайло. Альгерд створил это князство, и он вызначил эту и политику, политику объединения белорусских земель этничных. И про Альгерда я досягнул свою могутность. Витовт корыстался тем, что уже было сделано.
Вы пишете и про князев, и про своих сучасников. Что легче написать? Нарис про Альгерда, чи абзац про Олеся Розанова?
Тут вынік галовный. Про князей напишешь, будут бурчать, не так осветлил, не так выказался. То и то и тяжко. А мне тяжко писать про людей, яких ведаешь добро и боишься их там поранить кривным словом. Про князей можно что угодно писать.
Не покрывдятся.
И они не покрывдятся. Могут другие кто-то за их покрывдятся. Але я за все двумя руками, когда уже берешь в историю, треба не уже мыслить по-другому. Вот все наше питання, що вельми мало істориків у нас зараз, які мислять по-новому. Хочуть звернути на історію Білорусі зовсім інакше, як це нам преподносили, як нам розказували, як це було. Вспомню, як Ярмолович своє, по садам одного міфа узбурлив цю ситуацію. І по сей час не хочеться признавати, що да, це так було. А так могло бути, а так не могло бути. А хто ведає, як було? Чому що зараз, скажімо, коли береш літовські книжки, от Гудавич, там він вже не сумнівається. Медок був у Вільні вже жив, там знайшли цегліну. Все одно, це цегліна від храму, розумієте. Вони вже в огорі, вже там не історія, а Бог знає, що твориться. Сочиняються на ходу.
Ви довгий час працювали у білоруським історичним часописі. Чому сошли з його?
Та надокочило мені там працювати, пробачте, каб це був білоруський історичний часопіс. То, що я хотів би зробити. А сидіти, скажуть, редагувати других, підлішувати, скільки було там корж, скільки там класів відкрилось, скільки там загинуло, скільки не загинуло. кинула. Можна год працювати, два, три, коли ти вже 10-й год працюєш. Мені завжди це тягнуло в дослідницьку якусь працю. Мені завжди було цікаво нещо шукати, писати. А це мене вибивало конкретно. Приходив додому після цієї праці, голова в уголь не працювала. Не тягнуло нічого, ні писати, ні думати. У мене є те, що дороже за все, це свобода.
Але в свободному житті треба жити на некі сродки. Яким способом сьогодні заробляє на хліб надьонний письменник Чаропка?
А у нас письменник не може заробити за свою працю. І тому я на сам здивляюся, що вже амаль 5 років.
Ніде не працює?
Ніде не працюючи. Ну да, там некі є закази, які виконуєш, пишеш нещо, робиш. Але я навчився, по-перше, кажуть, обмежувати своє ожидання. Я зрозумів, що мені шмат не треба. То, що я роблю, от це мені треба.
На одним з сайтів я бачу інформацію, що на кіностудії «Білорусьфільм» рихтуються здымки фільму про Усяслава Чародія. І автором сценарія позначений Вітаўт Чаропка. Що це буде за фільм?
Ну, спочатку ми хотіли зробити, і вогляд, коли я взявся писати цей сценарій, у мене була одна ідея. Що зробити сценарій, а після зробити фільм, який був би вартий цієї особи, тих подій. Це було б не картинка така, це був би великий фільм, про велику історію, про великий народ, години три. Ну, ведеться, у нас, як кажуть, кризис, от цим кризисом всі прикриваються. Такое відчування, що ми знову будемо глядіти історичний фільм про римлян, монголов, ну, про кого угодно, тільки не історію Білорусі.
Будучий фільм про чародія можна назвати білоруським національним історичним фільмом? Чи це буде нечто на кшталт Анастасії Слуцької?
О, ні. Я бачу і трагедію народу, та ж німецька битва, і трагедію чоловіка, і хотів показати некий момент. Мені зараз, в принципі, редактори обураються. Вони відвикли від високого стилю. Коли люди розмовляють високим стилем, вони живуть цим стилем. Ми привикли, глядимо фільми, де не просто кажуть, там, замальшить, сленгами, жаргонами розмовляють. І для їх ці люди настільки незрозумілі. Мені навіть хочеться зробити фільм, може бути, фільм-притча, фільм історична драма.
Дякую за ваші відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні нашим гостем письменник Вітаўт Чаропка. А тепер по нашій давній зарядьонці прогучать твори у виконанні автора.
Это такие сябровские шаржи на моих сябров. Олес Наварич. Сдается он шматобличный. То он Трушко, то Наварич, то Искандыр, то Асюр. Мало того, то он Пляшук, то Белорус, то Тутеши, то Яцвях. Это еще не все. То он Скулап, то он наставник, то он письменник, то он Дияч, то он Сябр. И головное он свой. Быть своим сирот чужих и своих, вот его постоянная властивость. Али он марать быть свободным человеком, а тому, что есть себе звера. А зверь шматобличный, то он великий, то он зеленый, то он железный, то он Сябр, то он свой, то он Наварич. То он головный яцвях. Искование звера каждый раз заканчивается ничем. Это некая дивная гульня, у которой нема переможцев. Гульня, как сблизку зернуть истоте у очи. И этой гульне он не кинет, и этой истоте он не здрадит. Бо имя ее спокуса, и она спокусливая за свободу. Про Олеся Розанова. Нема нічого земного, а тільки вишнє. Це нема вишнього, тільки земное. І сам уже не розбере, що до чого. Йому треба говорити, і він говорить, бо не може мовчати. Що подумав би Бог, каб прочитав його твори, ті сказав, почувши його слово. Але Бог не вміє читати, і білоруської мови не розуміє. Ось і мовчить він, ніби да оглох от творчої балбатні, особляючи про змовкливість творчої німоту непочутого поета. Бог вишей за земною, а нам вишнє недосягальне. Тебе би тільки зрозуміти, каб увасобить вишнє у земним. Значить, треба замовчати, каб почуть вишнє у земним. Калі поміж двома бездоннями мовчання пульсує думка, голос про мовчання. А от і узор Тросянки. Яка заязикаю на северо-западним крайнім язику. Ён ёсць славянскім наречаем всім мать. І мене паймёт і нині дикий ещё француз. І друг полей поляк, і каждый тот, кому язык знакомы звук. І передавые люди на земле, і Гелий, Коль, і Минтон, і же с ними херувим, і сам Господь. Поймут, что имел в виду, когда обратил внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что наконец мы с велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущемся в раззападном родном. Устрепянулось у души русское начало. До возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар, не уралец, не зуралец, не волгодонец, не беломорканал, не кацап, не туляк, не задрепанец, не хохол, навод не москаль и, конечно, не тутейший бульбяш. Так и подмывает гордо сказать: я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС, а поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос.
Вітаўт Чаропка читал свои шаржи на сябров. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Абламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 16 травня.